qoşıldı geçen yıl. Bu yaqdaylar nazara alınsa, biz yurtta dartqınlığın təzə bir tapqırının başlanlığını aydıp bilərsizmi?
This is he's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova elbette, ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülü giyereyar. Grazdançılık ursun haqiqatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen qatı ulu tövükkülçülü giyereyar.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların vehbi dinlediğini hem nöğtemaldırız. Ekstremistler İslam'a kalkınış partiyası ile aram musulmanlara edilen basışları Ahli musulmanlara qarşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilerler. Rahmonovun başladın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankı sanalıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyerin? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyer. Prezident Rahmon yağdayları güze uçiliği alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolunda bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Täze kanuna göre Rahmonu milletin lideri diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem verildi. Men pikirimçe bulorun sonkusu has mühüm. Yanı bir yusunan belli şeyali yaş tacikler garajdanlık uruşu görmediler. Emma olara bizde şeyle bir ervet yağday olptu. Yönü prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize paragatçılığı ve asuduluğu getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelindi. Neticede adamlar yurttaki paragatçılığı hazırı köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olar uruşun tacın kaydıp gelmediği için bahar olan iktisadi kıyınçılıkları hem gözüm yağlar. Häzirki ýagdaýlar näçe erweden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, Phil, what are the name of the earth?
I just wanted to jump with one comment that you know, this is, it's going to depend, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now, in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu yurttaki iktisadi krizisin nelengse özgörjekdigine bağlı olar. Türkmen mediasi yurttaki mali çökkünlügünü hükümetin dahilinin yokduğunu, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izle-izlene tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozitsiýa, garasyz media bolan bolsa, olar häzirki iktisadi krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly iktisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger-de biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip baslar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon yurtdaki bar bolan durnukluluğu saklamak için nähili çärelere baş koşmalı.
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin fikrimçe Rahmon yurtdaki iqtisadi krizisi halkara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun yurtdaki durnukluluğu saklamak için edip bilecek işler var da aydılanda ol üstüne alan halkara borçlarına ığrarlı olmalı. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini gazanmaly. Men ýaş täjik hünermenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktiwliginiň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara özlerini ýetişdirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täjik hökümeti öz alıp barýan siýasatyny üýtgetmeli bolar. Üstesine de muňa günmatarın basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertluh, Adam Huklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Exeter Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier, siz hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, vaqt tapıp meclisi dinleyeniniz için size hem minnettar. Eger de bu gepleşigi yeni bir gezek dinlemek ya programmada öne sürülen pikirler barada öz karayışlarınızı aytmakçı olsanız azadhabar.com sayfamıza seyahat edin. Ona Türkmenistan'dan derweze .net arkalı girip bolyar. Şeride meclis hattı söhbetimizi Azadlık Radyosu'nun YouTube'daki Azad Online ve Facebook'daki Azadlık Radyosu adlı sayfalarında hem çap ediyoruz. Gepleşigi şol yerde hem dinleyip ol barada öz karayışlarınızı hem beyan edip bilirsiniz. Şunlukta men Muhammed Tahir meclisi şu yerde cemleyip siz bilen hoşluş yarın. Yine efir tolkularında duruşuyancak hoş sağ olun.
Player Azatlı Radyo. Düğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Prağadak stüdyoda süzülenmen yoksa nanını uğruan. Bugün 2016 yılın 5. Mart'ı keptanın şen ve günü. Meclis atlı gepleşimizin Tacikistan'ın Türkmenistan'ın anlaşmalı diyen temanın daşınına geçirilen sohbetdaşlığını dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor. Odalı günün sağladığın mühüm tədəliklərinin ləməyə çağırıyar. Türkmenistanın prezidenti Qurban Ulberdi Muhammedov, odalı korun asarı Baymrat Koca Muhammedov'un qulluq yağdayından xiyanatçılıklı peydalanıp, paralanlığını ve soğruq edilenden son, dürlü adamlardan alın 1,5 milyon dolar meçhörün əq parasını izni tavsıranlığına ediyar. Prezident Berdi Muhammedov anlığını geçiren hükümet maslahatını yurdun yukarı ve uçuluk edarasının ve prokuratur edaralarının geçiren bağırlıklarında Türkmenistan'ın Nevitgal toplumunun kerhanalarını düyüplü arttırıp yazmaların yüze çıkarlarının haber verdi.
Geçirilen son bağırlıklar bu yaramadı işlere Koca Muhammedov'un hem gönlüğünü katnaşanlığını korkuyordu.
Bellenilse yali yurdumuzun Nevitgal toplumunda yol başlarının bir neçesi eyleyen vazifesinden peydalanıp düzgün bozmalara yol veriptir deyip televizyonun haberinde bu hasabatın cikme ciklikleri yani aydılayan korrupsiyanın meçhörleri ve yayrağı arada malumat vermekten saklanılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 4. Mart'ta geçirilen video şekilli konferansiyada Afgan Prezidenti Ashraf Ghani'ni Taliban ile parahatçılığı yolu koymağa çalışmağı devam ettirmeye çağırdı deyip aktama etti. Prezident Obama Abbasan'ın Afganistan'ı ve regionunu zorluk sütüm ağlatmak ve uzağından durunuk kulluğu yolu koyma uğruna parahatçılık takallarını nıgıtadı hem de Ghani'nin Afganistan'ın komşularıyla sevtara hizmettaşlığı çoğunlaştırma uğruna işleşmekteki Taliban'ın yarışık prosesini ilerletmekteki rolünü belledi. Afganistan'ın, Abbasan'ın, Pakistan'ın ve Hıtay'ın resmileri geçen ay kavurlu olan duşuktan son, Afgan hükümeti bilen Taliban'ın Mart'ın ilkinci keptesinde Pakistan'ı gönü parahatçılık gepleşikler için duşmaklarına karasılayanlığına aittiler. Pakistan'ın kuvvetli dini uğraması tədi kanununa ayarlara karşı zorlukların cinayetlaştırılmanın İslam'a layık bulmacaktığına ediyar. İslam İdeologiyası Genesinin başlığı Muhammed Khan Şerani 3. Mart'ta ayarların hukuklarının şeriat kanununa odarlılığın berkedilenliğine etti. Konservatif ruhanların ve dini partilerin köpüsü geçen hepte Pancap vilayet tarafından geçirilen kanun taslamasını Pakistan konstitusiyası bilen Kur'an'ı karşılığa salyar deyip tanqid etti. Ayarların goru akıtı ayal gıyılara içerki psihik cinsiz zorluklardan kanunu koru mümkünçülüğünü veriyor. Düzgün uzmanlar vardı haber vermek için kısaklı telefon ağrı katnaşığına ayarlar penahanalarını dörütmeye çağırıyor. 2013 yılda dine Pencap vilayetinde ayarlara karşı zorluğun 5800 işi haber verildi. Gepleyer Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Kengesiniň başlygy Donald Tusk migrant krizini çözmek barada maslahatlaşma üçin Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen görüşýär. Tusk Türkiýanyň içinden geçip Ýewropa Birleşigine gelýän migrantlaryň sanynyň juda kändigini aýtdy. Tusk türk liderlerini geçirilen gepleşiklerde Erdoğan bu krizi çözmeye has köp yardım etmeye iterer öydüler. 13. Mart'ta iktisadi migrantların Avrupa Birleşiginden daşta durmurlu varada duyduruş sap etti. Tuskun sapar Viyana, Balkanlara ve Afina migrantların Balkan yolu ilen meselesinde ak tagallalarını utkoşturmak çağırışları ile neden diplomatik saparının zemin zemliyar. O liderler ile Avrupa Birleşiginin Gresya'nın daşkı sefetinin gorunu berkitmek için kenariyakı goru sistemasını dörütmek planının taslaması varada gurrun etti. Gresya yakın unu oradak, Uvansanak, Pakistanak, Uruş yanamalardan garyplyktan gaçan bozgunlaryň we migrantlaryň Ýewropa girýän esasyk ýerelgesi bolup durýar. Belarus suwda 10,000 adam şol sanly bir aýal neşe maddalar bilen bagly jinayetlerde aýplap 9 ýyldan 19 ýyl aralygynda türme tutulgyny hökm etdi. Minsk regional suwda 4 martda suwda edilýänler bir kanun neşe suwdasynda guramçylyk jinayetçiligi işinde adam öldürmäge dahallylykda günäl tapdy. Dernäwçiler bu toparyň Belarusda, Gazakstanda, Orsiýetde we Ukrainada hereket edenligini aýdýarlar. Bu toparyň ýolbaşy hasaplanýan adam entek azatlykda gelipdir. Moskwadaky metro stansiýasynyň önünde ýaşaganyň kesilen kelleti bilen tutulan özök enekesine resmi taýdan günä bildirildi. Orsiýetiň derňe komitetiniň sözçüsi 4 martda Özbegistanyň raýaty Gülçehre Babakulowa enekeligi diýen maskalasynda 4 ýaşly urut gyzyny öldürenligi üçin resmi günä bildirildi diýdi. Babakulowa Şüpdäniň başynda jurnalistlere Allahynyň özüne enekeligi diýen gyzyny öldürmegi buýranyny aýtdy. Internetde goýulanyň görnütin polisiýa soragyna çalym edýän wideoda Babakulowa rus howadarlary esasında Siriýada öldürilen musulmanlaryň aýryn almak üçin hereket edenligini aýtdy. Häkimetler Babakulowanyň ruhy hasalykdan ejir çekýänligini aýtdylar. Türkmenistan'ın anlığını olan hükmet maslahatının Novot'taki kadr çalışığı geçirildi. Prezident Berdimuhamedov, statistik edaralarını arttırıp yazmalara yol verilenliğini, devlet hasavatını ne doğru hasavatların belirleyenliğini boynarlı. Şu sebeplar Türkmenistan'ın devlet statistik komitetinin başlığı Akmurat Mehmedov, işte göğüren kemçilikler çünnip işten oşottu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, ororlan sizi ýogsuna Nurwan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz dogam etdirýärs, adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Salam gaderli dinleyijiler. Merkezi Aziýanyň meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik meclis hatly ýürüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Tajikistanyň mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda ýurdun prezidentiniň ýürüdýän siýasatyny taryhlamak boýunça düzme bähleşikler geçirilýär. Prezident Emomali Rahmany ýakynda milletiň lideri diýen laqam hem berildi. Ol özüniň bolsa onun Ali Hazreti Cinab Prezident deyilip atlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın diplomatlarının biri onu Bahtın Çırağı deyip hem atlandırıptı. Tacikistan'da Prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucuyan doğru yurtta rejime karşı çıkayanlar turmelere basılıyor. Kararsız haber serişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tacikistan Çeli'de onun Türkmen yolbaşılarından görüldü Aliyan'a menzeyen Prezidenti İmamali Rahman'ın şahsiyet kültü var adı gürün eder. Tacikistan'da hazırkı olup geçiyen zatların sebepleri neme? Ve onun nähili mümkin neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların töreginde kelidir. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşigimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derneğiçisi Steve Sördlone, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklaryna gözeçilige diýen guramalaryň Steve Scholzanda sizin guramanyňyzyň hem ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň ýylyna iň soňky orunda ýerleşdirilip gelinýär. Döwleti dolandyrmak düzgüni bolsa awtoritar diýilip hasaplanýar. Ýurtda erkin media, azat pikir ýaly, demokratik özgerçiklikler barha gysylýar. Emma Merkezi Aziya sevtindäki bolup geçýän soňky özgerşikliklerden çen tutsaň, ýokardaky ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistana regionda täze bir bäsdeş döreniň diýer. Ol hem Täjikistan. Bugün biz Täjikistandaky barha möjüýän şahsyýet kulty we onuň ýurda ilata ýetirýän täsirleri barada pikirleşýäris. Gelin ilk başta soňky döwür Täjikistanda bolup geçen käbir oňaýsyz özgerçikliklere gysgaça nazar eläliň. Edward, siz bilen başlaýlyň.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki ýagdaýy aýratynyň tap geçişim gelýär. Birinjiden geçen ýyl Täjikistanda oppozisiýa wekilleriniň garşy entek görülüp eşitilmedik derejede basyş edildi. Ýurtda oppozisiýadaky ýeketek partiýa Islam Galkanyş Partiýasy gadagan edildi. Onuň 200-den hem aşa agzalary tutsak edildi. Gurama hem terrorçuluk Kuramasy diýilip ýlan edildi. Gara syýasy oppozisiýa we medpuat azatlygyna güýçli basyş boldy. Ikinciden geçen ýylyň aýagynda prezident Rahmony milletiň lider diýip ikrar etmek boýunça konstitusiýa degişli düzüldüşleri girdirmek teklip edildi. Bu Rahmonyň ýurtdaky islenlik kanunundan üstün boljakdygyny aňladyar. Konstitusiýa girdirilecek bolýan başga bir düzüldüşe görä Rahmonyň özüne wardat bolan halatyna onuň ornuny oglunyň Rüstem Emomalynyň tutup bilmek üçin mümkinçilikler döreýär. Netijede Täjikistanda bir tarapdan oppozisiýa wekilleri ýok edilýär, beýleki tarapdan onuň häkimmetini ileriletmek uğruna kanuny ütgeşmeler geçirilýär.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Howa sizinem agdap geçen ýagdaýlaryňyzy Türkmenistanyň misalynda hem görse bolýar. Ýurtda prezidenti Tariplap aýdymdyr goşgular düzülýär, onuň şanyna kitaplar ýazylýar. Ilat köpçüligi şol sanda çağırlar hem mejbur ýagdaýda ony alkyşlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bulut egerde bu iki ýurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki ýurdun arasynda nähili meňzeşlikler we aýratynlyklar güdeýlip başlady.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç sada aňlatmaýar. Yurt başçysyna hat bilend at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp kestiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Sol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny taryplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Täjikistan'ın kini söhlülündüryär diýsem ýanysmaryn. İki ýurtda hem habarlaryň aglabysyny ýurt bastonlarynyň gosudyr nukdaky üstünlükleri düzýär. Niýazow döwründe ýurtdaky şäherdir owullary onuň ady bilen dakmak ýoň boldy. Täjikistan'daky dağlyk Badaghşan sewitiniň ýakyn günlerde Rahmonabat diýilip atlandyrylyp başlanmagy hem gaty ähtimal. Sol bir wagtda hem Türkmenistan'da hem de Täjikistan'da prezident Dasındaky köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neniň beýikdigini, onuň neniň halkyň aladasyny edýändigini taryplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niýazow döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Eng meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güzeýilmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanystyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine cuma namazynda okulýan hutbalarda täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusynda Täjikistan bilen Türkmenistanyň nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Steve?
Right, well, I mean, of course the situations are different, although in Turkmenistan
Turkmenistandaky ýagdaýlar birnäme üýtgeşik. Türkmen häkimiýetleri özüniň islemiýän adamlaryny ýitirim edýärler. Bilşimiz ýaly, häzir ýüzögölüdäki siýasy tutsagyň ykbaly nämelimligine galýar. Türkmen hökümeti olar barada nähilidir bir maglumat bermekden hem ýüzürip gelýär. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçýän basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň Iwardyň aýdanlaryna kabrdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl täşik bolanlaryň aglabasy şol taýda aglawçylar, tutsak edilenleriň garyndaşlar hem basyşlara sezawar boldular. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Qazaqstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar. Esli vaqt onun nere dedigi nämelimdi. Birden hem ol düşenmede peyda boldi. Neticede ona dürli ayıplamalar boyunca 17 yıl türme tutsaklı verildi. Islam Galkınış Partiyasının ağzalarının suut dinlenişikleri kolayda başlansa da onları ekstremizm ayıplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüngede Aysak Niyazov yetim olan için onun häkimiýetdäki garyndaşlary bilen bagly hiç bir mesele göze ilmendi, emma Berdi Muhammedowyň gelmek bilen Türkmen prezidentiniň garyndaşlary baradaky meselede Täjikistanyň ýüzünden ýetip barýanlygyny görse bolýar. İki ýurtdaky bu ýagdaýy nähil deňeşdirse bolar?
I think as you said, Tajikistan is a neo-patrimonial nepotistic state.
Täjikistan Rahmonyň maşgala awdalary ýa-da onuň maşgala awdalary bilen garnaşlyk açan beýleki adamlar tarapyndan bölünýär. Paýtagt Duşanbede islenlik bir işi amal etjek bolsaň Rahmonyň maşgala awdalary bilen bir bagyň bolaýmaly.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy muny Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňy salasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty täjik raýatlaryna nähil täsir ýetirýär buruz?
Well, more and more, the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaky ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aydylandy. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Täjikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Täjikistanyň demirazygy gün ortasından sürtkezik tapawutlanýar. Yurdun gündogury hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgeşik. Eger bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatagyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hoplu netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut sundany bar. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda ýurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolandyrmak tezirewati bardy. Netijede hem ol Kremliň rus resmiýetleri tarapyndan bu wezipä goýuldy. Rahmon bolsa düýbünden başga bir adam. Ol bu wezipä ýarym harbylar tarapyndan goýulupdy. Harbylar wagty elinde biz onu kursusundan düşürürüz diýip çaklasalar da Netijede Rahmonyň özi olaryň ýoguna ýandy. Rahmon özüniň liderlik häsiýeti üçin däldi, gaýtam tertini gowsuklygy üçin prezident edilip goýulupdy.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığına etmağı esas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapavutlukta adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşayıp bilyarlar, bükdönsüz yurttan çıkıp bilyarlar diyen malumatlar gelip koşuyar.
I do think that that Tajikistan, as I was saying, in some realms,
Hava Tajikistan'da kabr cemiyetçilik kuramaları özlerinin kararsız işlerini yürütüp bilyarlar. Emma yangi bir yusun hem belleşiyali cemiyete korku ornoşturlar. Geçen sentyabrdan beri Tajikistan'daki edilen basışlar qati uli depiller bilen güçlenip başladı. Yurtta en köp şol sanda dini azatlıklar meselelerini hem açık aydın maslahat edip bolmayar. Yurtta senzura ornoşturulup başlandı. Bu zatları görmek deysen qiynandır yar. Siz yangi gelip gitmek azatlıkları barada söz açtınız. Emma sonkudur ençeme maşgallara yurdi terk etmegine qadagançılık girdildi. Men yangi hem bellap geçiptim. Bularin ağlabası İslam ve Qalqınış Partiyasının tusak edilen ağzalarının qarındaşlardır. Dasar yurtlerden Tajikistan'a kararsız derinleri geçirmek için gelyanlara hem her durli basışlar görkezilyar. Qiynansak da yağdaylar juda oňoysuz tarapa özgeriyar. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse hayran kalmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepliyar Azatlyk Radiosu siz Meclis adly heptelik gepleşimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň türkmenistanlaşmagy barada gürrüň edýäris. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdirer. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurdu ve ilatı yetiriyan təsiri ve bu yağdayın esasanım Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıklar barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları, Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin uçtisi Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç diýsen, ýurtda prezident Rahmana küç diýjek bar bir ýok taýyn. Şeýle ýagdaýda ol näme sebäpden häzirki ugry saýlap aldy Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muňa jogap bermek kyn şäýmese, men pikirimçe Rahman bulary elimden gelýä etjek diýen düşünjeden uralyp edýän bolaýma mümkin. Okuw ulgamyna Rahman asudolun tarapyna çykyş edýär diýip okuwçylaryň we talipleriň aňyny üýtgedýärler. Rahmon ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy sebäpli daşardan hem köp basyşyň edilmeýändigini görüp özüniň bu hereketlerini haýs ýaýlanlandyran bolmak mümkin.
So he feels secure in condition.
Can I just jump in and say I agree completely with that. I would second all of Edward's points and say that I think Rahman also looks around the neighborhood.
Menin hem qoşaqlı adam bar. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doly lalaşyarın. Rahman öz qoňşularyna seredip öwrenen bolmagy hem mümkin. Sebäbi Özbek prezidenti Kerimov, Kazak prezidenti Nazarbayev hem belli bir derejede şu ýoly saýlap alypdylar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden qadağançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Edward'ın hem aydışiyali Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için günbatarın hem uli basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Men intekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kardeşim yalı. Onsuzum Tacikistan'daki ehli hakimiyet Rahmon'un elindedi. Ol yurtta İslam zadını edip biliyor ama hazırki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitutsiyada belirlenen prezidentlik mükleti kutorp bariyar. Ol munun önünü alma uçun nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimet başındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülüklere katı uli. Sol sebepten olur hakimette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nəmi üçün edil hədir ki, pırsat diyen soruq yine orta açıq yar. Geçen yıl Tacikistanın yaraşıqı lalısının 18. yıl dönümü bellendi. Hədir ki, rejimin saklanıq qalmağının etasi sebəplərinin birikəm, rahatların belli bir bölüğünün bu lalısın sebəplərini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hədir ki, vaxtı çilini hükümet İslam Qalqınız Partiyası bilen qovqatnışıqları taklayardı. Ema bolib geçen zatları bilmeyen tədi neslin yetişmeyi bilen Rahmon'un hədir ki, hərəkətləri üçün yol açıldı.
Stay in. So it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ema, ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcəgə mengzemiyar. Meselim, yurdun içindəki kəbir toparlar bolyan zatlara qarşılık ürkət başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl qorunmaq ministerinin ormasarı eline yaraq alıp çıxıbdı. Xopsuzluq güçlərinin yokarı dereceli işgərlərinin biri hem yurdu terk edib, Siriyadakı İslam devleti toparlar...